tej niewoni żlute kwiaty szafranu, jako twoje włosy, Kristinko. Stejną chuć ma witr, co je poranu, jako twoje imeno, Kristinko. Stejną barwu, jako miwa oliwa, ma i twoje oczy, Kristinko. Stejnie jak ono ze mnie to bolíva, když ty nejsi se mnou, Kristínko.
Člověk v životě zastává často více rolí. Pro hudebního skladatele Zdeňka Petra byla práce posláním. Svůj život hudbě obětoval. Zdeněk Petr, skladatel, je životní role, kterou hrál nejčastěji. Autobiografie Hudba přítelkyně zachycuje, na čem celý život pracoval, s kým a kde. Mě ale zajímá, kým byl. 100 let od narození tohoto milovníka swingu se vzpomíná na hudbu, kterou napsal. Právě zní jeho nejznámější melodie Píseň pro Kristínku. Já pro pana skladatele složila píseň dokumentární. Píseň pro Zdeňka Petra.
21. září bylo Zdeňku Petrovi 60. Kdo ho zná a nikdy neviděl jeho křestní list, neuvěří. Takové hezké jubileum, prosluněné navíc umělcovou neutuchající energií a elánem, stojí rozhodně za zastavení.
V pořadu Setkání s jubilantem z roku 1979, ze kterého je cítit rozhlasový duch socialismu, vede Nina Dlouhá rozhovor se Zdeňkem Petrem k příležitosti jeho 60. narozenin.
A teď začnou povinnosti. Jede peloton, to je písnička k závodu míru, neboli nejen divadlo, ale i sportovní událost vás dovede inspirovat.
Já snad tu paní, které se říká inspirace, vůbec neznám. Já prostě dělám na objednávku nebo na pokyn, na příkaz. Svaz skladatelů vypsal takovou akci k závodu míru a obrátili se taky na mne. Milon Čepelka napsal roztomilý text a já jsem se pokusil s tím srovnat.
Kdyby vám byla zima nebo něco, tak přidám, jo? Ono venku je teda teď 27, takže ono jako... jsem to radši ochladil tady.
Tak kam to jedeme?
Jedeme na Břevnov, do ulice nad Kajetánkou, kde jsem žil s rodiči víc než 25 let.
Ortodontista Jiří Petr, syn skladatele Zdeňka Petra, mě zavezl na Břevnov, kde s tatínkem vyrůstal. Tak pojďte mi ukázat ty dveře, do kterých jste vcházel, nevím přesně kolik let, a pojďme trošku zavzpomínat.
To bude tady po pravé straně číslo 15 nad Kajetánkou. Já jsem se narodil 1956 a nastěhovali jsme se 61, takže v mých pěti letech, to znamená těsně předtím, než jsem šel do školy. No a jsou to tyhle ty dvě okna, potom na druhou stranu ještě vlastně tam je dvůr takovej. Bylo to 3+1, čili každý pokoj měl jedno okno a kuchyň tady měla jedno okno. Bylo to úplně přízemí, z té druhé strany, jak je ten dvůr, tak tam skutečně se dalo koukat z té země do okna a tady na druhé straně to šlo malinko dolů, tady je ten svah.
A kolik vás tam bydlelo?
No, my jsme tam bydleli tři, protože já jsem byl sám, já s rodiči, ale často v tomhle tom domě byly rodiny, které měly dvě děti a měly třeba jenom 2+1. No, takže jako my jsme měli docela komfortní byt.
A řekněte mi, kdo vás ráno budil do školy?
Já už ani nevím, sakryš. Já mám pocit, že jsem se budil sám.
V 6 letech?
No, to v 6, nevím. Ale měl jsem pocit, že já jsem spíš budil maminku. No, protože ona byla takový nevstavač. Táta byl spíš ranní ptáče a maminka, těžko jsme ji budili.
Kde je okno, kde měl váš tatínek pracovnu?
To je to levý okno, tam měl u okna měl vlastně psací stůl a takhle podélně měl klavír. Jo.
Zažili jste někdy stížnosti od sousedů, že váš tatínek předpokládám hrál hodně na klavír, že třeba hraje v pozdních hodinách, vadilo to někomu?
Já si myslím, že ne, nikdo si nestěžoval, tak sousedi byli docela příjemný, ale táta zase nehrál tak strašně nahlas, to nebyly prostě předváděčky nějakých jako koncertů a takhle, on si to nějak zkoušel, že jo, tiše, nenápadně a vždycky jenom nějaký pasáže a pak psal, že jo, a dokonce někdy, když prostě měl nějaký termín, který nezvládal, Tak jsme šli spát a on se zavřel do koupelny, aby se nikdy nesvítil, aby byl plně tiše někde a tam v té koupelně prostě zavřenej to dopsal, jo. No, čili samozřejmě bez klavíru. On nemusel psát pořád. Jsou skladatelé, kteří píšou a furt si hrajou k tomu, jo. Ale on byl docela schopný napsat tu muziku bez toho klavíru. Ale některé věci si potřeboval ještě ujasnit.
Vy jste měl touhu si na ten klavír zahrát? Mohl jste?
Já jsem hrál 5 let. Měl jsem profesora, který učil moji maminku. Maminka byla absolventka konzervatoře. Učila na klavír a taky dělala amatérský zpěv a moc dobře teda. Zpívala ochotnicky, zpívala Mařenku, zpívala Barče z Hubičky a byla vysoký soprán, měla 3,5 oktávy rozsah. No, ale neuživila se tím, dělala v podstatě ten klavír, respektive učila na klavír a nějak profesně se víc nezapojila, protože prostě táta to všechno obsáhl, jo. No. Ano, já jsem hrál, a samozřejmě jsem cvičil málo a ten pan profesor si přál, abych třeba zkusil tu konzervatoř, jenže já jsem nějak necítil, že to je to správný a pak si pamatuju, že jsem začal hrát tenis a jednou jsem přišel domů a zapomněl jsem, že mám hodinu a přišel jsem celý růžový od Antuky. A profesor tam stepoval před dveřma a já jsem se styděl samozřejmě a on říkal, tak Jirko, co budeme dělat? Já jsem řekl, já nevím, pane profesore. On řekl, víš co, tak nazdar. A odešel a už nepřišel. Tak já jsem skončil. No po těch 5 letech, no, když jsem hrál, no, ale já vím, že jako bych nehrál asi dobře. Počkejte, můžeme jít tady dolů. Jsme mohli jít tamhle už. To už jsem se to... Budeme tady tím všichným, jo?
Pane Petře, vaše žena se zasloužila o to částečně, že váš tatínek napsal knihu Hudba má přítelkyně, je to tak?
No, ta kniha se jmenuje Hudba přítelkyně. A ano, je to tak, že protože oni trávili dost času na chalupě, kterou máme na České Sibiři. Moje žena teda s malejma dětma, s mýma rodičema, protože já jsem měl trošku méně času a musel jsem pracovat. Takže letní měsíce speciálně tam trávili společně a táta hodně vyprávěl. A manželka řekla, to musíš přece napsat, to nejde takhle jenom, abys to vyprávěl, to si musíme zaznamenat, aby to všichni věděli, jak to vlastně bylo. Takže myslím si, že ano, rozuměli si docela hezky a myslím si, že manželka má na tom zásluhu, že ta kniha vznikla.
Z knihy Hudba přítelkyně čte Luděk Munzer.
Studovat a plnit přitom své zaměstnanecké povinnosti znamenalo ovšem značné časové zaneprázdnění. To se ještě zvýšilo, když se z amerického exilu vrátil Jan Werich. Seznámil se totiž s Karlem Vlachem a já jsem s nimi při rekonstrukci i nových úpravách Ježkových písní zakrátko navázal velice úzkou spolupráci. Přiznávám, že se mi tu splnil jeden z klukovských snů.
Legendární melodie písně Ten umí to a ten zas tohle z pohádky Pekařův císař je také dílem Zdeňka Petra.
Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten dělá to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.
Haló? Dobrý den, vy jste paní Panenková.
Tak jste to našla dobře.
Přišla jsem to teda. Dobrý den.
Dobrý den, Duňa Panenková.
Jelikož je to letos 100 let od narození Zdeňka Petra, připravuje o něm kurátorka Duňa Panenková výstavu.
Paní Panenková, my teď stojíme u vašeho klavíru a na něm máte rozložené materiály připravené k výstavě, kterou chystáte. My jsme se teď bavili o tom, jaký pan Zdeněk Petr byl a stojíme tu nad citáty. Já bych se ráda bavila o tom, co řekla paní Filipovská. Mohla byste to teď přednést, co tady máte napsané?
Velice ráda, protože paní Filipovská v tom svém krátkém vzpomínání na Zdeňka Petra vystihla jeho úžasnou profesionalitu a gentlemanství, ale také okamžik, kdy ona, jako celkem mladá dívka, přišla k němu do studia nahrávat. a měla se setkání s ním strach. Takže pan Petr, ten obávaný Zdeněk Petr, se zvednul z křesla. Podal mi obřadně ruku. Měl příjemný, pevný stisk, žádná leklá ryba. Podíval se na mě, měl krásné, uhrančivé oči a zeptal se mě. Vy se bojíte? Jo, řekla jsem mu. Bojím se zpívat a bojím se vás, protože mi všichni říkají, že jste pes. Já jsem pes, ale jen na ty vybraný, co neumějí pořádně česky a polikají koncovky. A zpívají falešně, vidíte, dodala jsem za něj. S tím se dá pořád něco dělat. Ale když někdo fláká tu češtinu, tak s tím já kamarádit nemůžu, řekl.
Paní Panenková, vy jste Zdeňka Petra osobně znala. Měl někdy výtky k vaší dikci?
Naštěstí ke mně výtky neměl, naopak oceňoval moji češtinu. Od malička, od druhé třídy jsem se věnovala i to, co bych nazvala umělecký přednes. Zkrátka a dobře jsem se učila mluvit pod vedením paní učitelek. Takže když jsme se setkali, tak naopak on mi řekl, holka, kéž by každý mluvil jako ty. A musím říci, že pan Petr byl pán, který budil respekt. On měl ty uhrančivé oči, které se na vás dokázaly zahledět a dokázal vlastně vás rentgenovat tím pohledem. On nehnul brvou, jenom na vás koukal. No ale to stačilo, aby člověk znervózněl. Setkal se do té doby už se spoustou významných muzikantů, herců, zpěváků a tak dále. A takže měl odhad na lidi. No a tak dokázal vlastně se chovat jako ten pes. A tím, že on bazíroval na profesionalitě, na tom, aby když někdo přichází zpívat, tak aby to uměl, aby dokázal ovládat svůj hlas, modulovat ten hlas. On měl veliký problém s nastupující generací mikrofonistů, protože vždycky říkal, když mu vypnou proud, tak nebude slyšet. Nebo říkal, on vždycky líže mikrofon, tak tyhle ty já neuznávám.
Paní Panenková, jakou roli v profesním úspěchu Zdeňka Petra hrála jeho manželka?
Určitě velkou roli. Chcete-li se naplno věnovat svému zaměstnání, tak prostě musíte mít někoho, kdo vám kryje záda, kdo vám vytváří ten servis. No a paní Petrová vlastně patřila mezi takovéhle lidi. Stejně tak jako manželky mnoha dalších muzikantů té doby, nejenom z té populární hudby, ale i z vážné hudby.
Přijela jsem za vámi do vašeho domu v Letech u Dobřichovic a vy tady máte u dveří několik osobních věcí Zdeňka Petra. Vy jste mi teda říkala, že k některým věcem mi řekne víc spíš jeho syn, ale pojďte mi stručně popsat, s čím vy budete pracovat na té výstavě.
My máme jednak k dispozici řadu fotografií ze soukromého a profesního života, jednak samozřejmě jeho notové materiály, protože Zdeněk Petr profesně začínal jako hudební redaktor v nakladatelství R.A. Dvorského, tak máme celou řadu těch výtisků, těch dvou listů, těch písniček pro harmoniku, pro kytaru, nebo těch A4-kových formátů pro taneční orchestry a podobně. Ale tady, na to, na co koukáme, tak tady jsou vlastně osobní věci, které on používal. Čili je tady jeho gramofon 1, gramofon 2, jak se vyvíjela technika. Je tady jeden z prvních magnetofonů té éry 60. let. Ale jsou tady tak intimní věci, jako také jeho dýmka, kterou kouřil.
Ta dýmka je schovaná v takovém koženém...
Takové
obalu?
Hezké koužené pouzdro.
Asi ve velikosti současných smartphonů.
Ano, ano, přesně tak. Takže když otevřeme zip, tak tam najdeme kapsičku na tabák a když otevřeme druhý zip, tak tam najdeme tu vlastní dýmku. Ale o tom určitě vám poví hodně jeho syn, jak jeho táta rád kouříval a rozjímal nad tabáčkem.
Mluvila jsem s Duňou Panenkovou, kurátorkou, která je autorkou výstavy o vašem tatínkovi. Jak to měl váš tatínek s kouřením?
Tatínek asi do svých, já nevím, 27 let nebo takhle, kouřil dokonce snad 30 cigaret denně. Jo? A pak šel na návštěvu k nějakému kamarádovi a říkal, tak si zapálím. A ten kamarád říkal, já nekouřím, já jsem přestal. A táta říkal, tak já taky přestanu. A přestal. Takže od té doby si nedal ani jednu cigaretu, ale měl tohle čibuka, takovou malou fajfčičku, no a on si občas svátečně zapálil a to bylo tak jednou za dva měsíce. Takže cigarety už vůbec a vlastně dýmku jen tak svátečně. Ono to k té době celkem patřilo možná. Já si myslím, že to asi vyvolalo to prostředí, když táta přijel do Prahy v 39. a dostal se do toho víru, toho velkoměsta, do těch uměleckých kruhů, tak tam se to bralo jako součást takového prostě společenského života, dalo by se říct, že nebylo ty zdravotní důsledky a to všechno se trošku jako zlehčovalo, nebylo to tak přísně jako teď samozřejmě a vůbec nebyly žádný zákazy nikde, to je jasný.
Kniha Hudba přítelkyně má ryze profesní obsah, ale v samotném názvu té knihy je, že hudba je v podstatě jeho přítelkyně, nebo byla jeho přítelkyní. Čím pro něj byla hudba?
No, vším prostě v podstatě. On to bral jako potřebu. To znamená, každý člověk, pokud má nějaké schopnosti vnímání, má určitý potřeby a pokud má možnost vnímat něco hezkého, tak ta muzika mi si to patří. A on měl schopnost jednak tu muziku vnímat a dost široce, napříč žánry, on neměl v podstatě žánr, který by nebral jako věc, která je zajímavá. On spíš nebral nekvalitní muziku, jo. Takže on byl schopný to vnímat a on měl to štěstí, že byl schopný i tu muziku vytvářet. Měl kreativitu hudební, že jo. Byl schopný napsat krásnou melodii a dobře to zinstrumentovat, dobře to zaranžovat, čili i tohle. Ale pak měl schopnost samozřejmě i dobře sledovat, aby nahrávky, aby ty prezentace, které potom by měly být na delší dobu, aby taky byly kvalitní. To znamená, byl dost přísnej. On prostě ty interprety cepoval. On je prostě po všech stránkách, dá se říct, někdy i trápil, aby ten výsledek byl co nejlepší. Čili on to vlastně tou muzikou žil napříč jednak žánry a napříč těmi jednotlivými úseky té muziky, ať je to interpretační, nebo prostě vnímavost, nebo posluchačstvo, nebo režie, nebo vlastní tvorba. To všechno pro něj bylo strašně zajímavé a vycházel z toho, že člověk, který má schopnost vnímat muziku a potřebovat jí, tak prostě, že to ten život udělá bohatší podstatně.
Mezi skladatele vydávané v nakladatelství R.A. Dvorského ve 40. letech patřil také Petr Kareš.
Velice vzácně se skladatel Zdeněk Petr ocitl i v roli interpreta. Ze skladatelových vzpomínek čte Luděk Munzar.
Karel se toužil proslavit jako autor tanečních písní. Měl nesporný dar zpěvnosti, dobré melodické nápady. A tam, kde se mu nedostávalo technické vyspělosti, měl spolehlivé upravovatele a rádce. Jeho gymnaziální spolužák Petr Říha vymyslil pořad Loď rytmu, který se konal jednou týdně ve velkém sále paláce Radio na Vinohradech a v něm se uplatňovaly Karešovy skladby. Pomáhal jsem při tomto pořadu na zkouškách s kapelou, aranžoval jsem pro ni a nakonec jsem v pořadu vystupoval jako sólový zpěvák. Petr Kareš usoudil, že by bylo vhodné zachovat jeho písně na gramofonové desce. U režijního stolu byl při natáčení Jan Seidl, už tehdy známý skladatel, později jeden z hlavních představitelů komunistické kultury. Když slyšel můj první pěvecký pokus, vyšel z režisérské kabiny a řekl mi, vy nejste zpěvák, že ne? Odvětil jsem popravdě, že nejsem. Tak to bude hrát nějaký nástroj, rozhodl Seidl. Vzal jsem to klidně na vědomí, ale přítomný Petr Kareš zasáhl s žoviální převahou milionáře, celé natáčení desky, který si sám zaplatil, a já jsem na každou stranu desky naspíval jednu z jeho tanečních písní. Můj výkon je přiměřený mým schopnostem i tehdejším technickým možnostem natáčení bez playbacku a všech dnešních vymožeností. Hlas je nevalný, ale ani po mnoha letech tu neshledávám intonační, rytmické nebo jazykové prohřešky. Desku Esta s charakteristickou stříbrnou nálepkou a modrým tiskem pečlivě uchovávám a tajím i před nejlepšími přáteli. Nemohu tu nevzpomenout na marnou snahu svého někdejšího spolupracovníka v Suprafonu Františka Řebíčka. Chtěl k mým 50 vyrobit jakýsi zvukový medailonek, ale o této desce přes veškeré úsilí nezjistil nic.
Já na kabátě nosím bílou jiřinu, abych na tebe myslel každou vteřinu. Ten květ je symbol náš a ty jej dobře znáš, vždyť zároveň s ním stejné jméno máš. Když někde zmizí květ jiřiny bez stopy, pak určitě putuje ke mně do klopy. Ty jsi má jediná, nejhezčí květina, jsi ze všech jiřin nejkrásnější jiřina.
Právě dospíval sám Zdeněk Petr. Práce ve vydavatelství R.A. Dvorského bylo pro Zdeňka Petra nesmírně důležité období, jak vzpomíná ve své autobiografii.
Když se v roce 1947 Dvorskému obnovila tuberkulóza a lékaři rozhodli, že bude nutná operace, měl jsem zrovna nastoupit 5měsíční vojenskou prezenční službu a podůstojnickou školu. Tak dlouho mou nepřítomnost v podniku považoval Dvorský za nemyslitelnou. Intervencí dosáhl toho, že jsem sloužil jako řadový vojín pouze 2 měsíce, v červenci a srpnu, tedy v takzvané mrtvé sezóně. Sám se zatím podrobil v Tatrách příslušné operaci a když se začátkem podzimu odebral na rekonvalescenci do Vráže u Písku, mohl klidně odjet svědomím, že práce v nakladatelství budou probíhat bez obtíží. To už mi jako zaměstnanci zcela důvěřoval. Svěřil mi i věc tak osobní, jakou bylo vyřizování žádostí o podepsané fotografie. Dvorský měl docela pohledný, dekorativní podpis. A já jsem se brzy pokusil jej napodobit. Když to můj zaměstnavatel viděl, kupodivu se zaradoval a využíval toho. S jistými rozpaky přiznávám, že ve 40. letech se za rámečky a v albech mnoha českých paní a dívek objevilo mnoho obrázků oblíbeného zpěváka s knírkem v krásném bílém saku s jeho vlastnoručním podpisem pořízeným mou rukou. Dodnes však vím, v čem se originál lišil od mé nápodoby. Až do jeho smrti jsme se setkali snad jenom jednou, náhodou na ulici. Ani ve zralém věku jsem se totiž nezbavil jisté nesmělosti ke svému bývalému zaměstnavateli, k němuž jsem nastoupil jako bezvýznamný člověk, o 20 let mladší student, zbavený možnosti studovat. Náš vzájemný vztah, přestože se během let měnil a prohluboval, zůstal vždy vztahem majitele firmy k podřízenému zaměstnanci. Uskutečňoval se vždy a jenom v pracovní rovině, buď v kanceláři, nebo v nahrávacím studiu a nikdy nenabyl povahy přátelského styku v soukromí. O dalších osudech R.A. Dvorského jsem se tedy dovídal vlastně jakoby z druhé ruky. Když 2. srpna 1966 ve věku 67 let zemřel, při tesklivém rozloučení s ním jsem si uvědomil, jak nedůstojný osud připravil socialistický řád člověku, který za léta své působnosti přinesl milionům lidí mnoho potěšení a naší společnosti položil jeden ze základních kamenů v hudební oblasti. O jejíž roli v životě
určitě
není pochyb.
Dokonce, když už jsem byl dospělý člověk a byl jsem zaměstnán, jak jistě víš, a někteří posluchači to dokonce vědí, protože se to občas prozradilo, 10 let v nakladatelství slavného protagonisty české taneční hudby R.A. Dvorského, tak když jsem tam pracoval za války a těšil jsem se, až válka skončí, že si budu moci vybrat povolání podle svého, že snad budu studovat hudbu, tak jsem uvažoval o tom, že bych vstoupil do rozhlasu. To byl sen.
V pořadu Kaleidofon z roku 1991 vzpomíná Zdeněk Petr na své rozhlasové začátky.
Přípravě premiéry Divotvorného hrnce, jehož rozhlasovou úpravu začátkem roku 1949 vypracoval Vladimír Dvořák a při jehož natáčení jsem taky byl v rozhlase a Vladimír se samozřejmě se mnou přitom trošičku zblížil a věděl, že tou dobou se právě v rozhlase uvolnilo místo referenta taneční nebo zábavné hudby tohoto typu.
V rozhlase nakonec pracoval skoro čtvrt století.
Mě zaujalo, když jsem četla knihu Hudba přítelkyně, že takovým přelomovým historickým událostem se výrazně nevyjadřoval. Vy jste mi říkal o tom, jaký on měl postoj k těm dobám a on nebyl komunistou. Řekněte mi, jak doma jste probírali ty politické převraty nebo ty výrazné okamžiky?
Já si myslím, že otec byl především slušný člověk, byl především muzikant a snažil se být muzikant dobrý a snažil se, aby pracoval dobře v rozhlase, v suprafonu, aby psal kvalitní hudbu a aby psal kvalitní hudbu na kvalitní texty a aby taky, když dělal režii, tak aby ty výsledky, ty režie, aby ty zpěváci zpívali dobře, nejenom teda muzikantsky, ale i česky. To znamená, aby zpívali dobře jazykově. A to všechno ho zajímalo. A on samozřejmě tímhle směrem se vlastně angažoval v době válečný, kdy přišel do Prahy a potom v těch 50. 60. a tak dále, v době teda, kdy tady byl komunismus. A samozřejmě narážel na určitý problémy, které byly dané tím, že on chtěl, aby se dodržovaly pravidla a aby se pracovalo pořádně a dobře, aby se prostě podporovalo to, co je kvalitní a aby tam nebyl protekcionismus a tak dále. A samozřejmě to se určitým způsobem projevovalo i politicky, protože on přicházel do styku s lidmi, kteří byli třeba stranicky někam dosazeni a odborně třeba nebyli zdaleka tak zdatní a on samozřejmě to kritizoval. A tak samozřejmě se dostával do konfliktu, ale a byl tlačen různě k tomu, aby se odhalil, aby byl zranitelný a takhle. A to on vždycky nějak zvládnul a nenechal se vyprovokovat.
Kým by byl, kdyby nepřišla ta temná rudá léta?
To nevím, protože on byl, jak jsem říkal, byl pravou rukou R.A. Dvorského a R.A. Dvorský měl velice úspěšný nakladatelství, vydavatelství, že jo, interpretační možnosti, měl objednanou expanzi do Spojených států, čili tam se rozvíjela velká možnost se nějak angažovat. Já sám nevím, určitě by táta, pokud by Dvorský byl pro, tak určitě by táta zůstal u tohohle a možná, že by se nějak dal dohromady s tím Dvorským i do budoucna, že by dělal trošku širší záběr té muziky, než třeba potom dělal, to znamená písničky, režii, redakci, muzikály a tak dále. Čili určitě ten režim tím, že vlastně zlikvidoval to R.A. Dvorského nakladatelství, tak změnil ten život tátovi, že se prostě realizoval jiným způsobem.
Jaký byl Zdeněk Petr jako otec?
No, byl přísnej určitě, ale přísnej byl tehdy, když člověk ho požádal o nějakou odbornou radu. Třeba já jsem mu přinesl sloh, si pamatuju, nějaký jsem napsal, on si ho přečet a pak ten papír beze slova přetrh. Jo, tak já jsem to napsal znova. Můj potom k tomu samozřejmě něco řekl. Ale jinak, pokud se týkalo nějaký pomoci nebo něco, on byl strašně obětavý a byl by schopný se pro člověka rozkrájet a udělat pro člověka maximum. Čili byl hrozně hodný.
A jej můj kloučku, už je čas. Sluníčko ráno přijde zas, motýli dávno spí, i brouci hvězdy teď s míčem hrát si jdou. Petřínu v spánku do tmy tmou světýlka září nad hlavou. Houpací kůň ten dávno spí, hajá půl tvého království. Tříkolka v koutě ze sna zvoní, pan král i s královnou. Z parku sem růže vlídně voní, spinkej už kloučku, houpy houp. O modrém ránu zdá dej, hajej, ty malej, maminej, neboj se stínu, ani síčka sní, o čem děti mají snít, nad nás.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.